Aurreko saioan ez aldarrikatu erreklamatu kanpainaren lehengo bi atalak den berri eman zuen ekak. Gaurkoan hegazkina eta etxe bizitza berriaren erosketaren txanda da. Josu Luis Segura, ekako komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon, Migueltxo.
Azteko, airezko garraioa, hain zuzen, ezusteko gertaretan bidaiarien eskubideak jakin nahi ditugu.
Oso ondo, ba, bueno, aipatuko ditugu, bai. Lehen esango dugu hegazkina, bueno, gure entzule gehienek jakingo dutenez, hegazkina erreklamazio zerrendetan goiko postuetan egoten dela urtero. Hala ere, oraindik ez dugu behar beste erreklamatzen, informazio ezagatik, nagia edo nahastetan sartzearen beldurra dela eta. Arlo honetako erreklamazio gehienak justiziako auzitegietan epaitzen dira, izan ere aire konpainiek bestelako erreklamazio bidei jaramon gutxi egiten diete. Informaziorako eskubidea daukagu, aire konpainiek eskubide guztiei buruzko informazio argia eta zehatza eman behar digute. Iragarritako prezioa, adibidez, benetan ordainduko dena, azkenean ordainduko dena izan behar da beti, tarifa zerga eta gainordain guztiak barne. Erabiltzaileek eskaintza promozio edo publizitatearen edukia exigitu aldugu naiz eta kontratuan ez zehaztu hori. Hegaldiaren kantzelazioa gertatzen denean, txartelaren dirua itzuli behar digute eta norabide berbera doan lehen hegaldian sartu behar gaituzte. Itxaron aldean, behar den janaria eta edaria eskaini behar du konpainiak, baita ere bi telefono dei, fax edo mezu elektroniko, eta hori horrez gain, kalte ordain automatiko bat ere eman behar digute. 250 euroko, euroko kalte ordaina 1500 kilometro arteko hegaldietan, 400 euro 1500 eta 3500 kilometro bitarteko hegaldietan, eta 600 euro 3500 kilometrotik gorako hegaldietan. Oberbokin kasuetan, egoera lotxagarri hoien kasuetan, kantzelazioan ditugun eskubide berberak daude, lehen azaldutakoak. Atzerapena gertatzen denean, itxaronaldian behar den janaria eta edaria eta dei telefonikoak, fasa edo posta elektronikoak eskaini eta ordaindu behar ditu konpainiak, atzerapenak 3 ordutik pasatzen bada, kantzelazioaren kasuan bezala kalte ordain automatikoa ordaindu behar digute. Atzerapena, gogoratu, 3 ordutik pasatzen bada. Eta 5 orduz luzatzen bada atzerapena, orduan hegaldiari uko egin aldiogu eta ordaindutakoaren itzulpena eskatu. Eta hori ez ezik, atzerapenak sortu baditu kalteak, edo oporregun edo lan egun edo bestelako garraioekiko loturaren galera, kalte ordaina eskatu daiteke ere. Bagaiaren atzerapena, kaltea edo desagerpenea gertatzen bada, aldez aurretik balio aitorpena egin ez bada, balio aitorpenarekin asegurua egin ez badugu, ba jaso daiteken edo jaso dezakegun gehienezko kalte ordaina 1500 eurokoa da.
Hegaldiengatik erreklamatzeko bideak zeintzuk dira?
Bueno, edozein arazoeren aurrean lehena litzateke konpainiaren bulegoetara jotzea, aireportuan bertan, han erreklamazio horriak edota ekipajearen irregulartasun partea eskatu eta bete egin behar dira, segun kasuaren arabera. Komeni da ere bai AENaren bulegoan aireportuan bertan ere erreklamazio horren kopia bat ustea, eta erreklamazioari erantzuten espadio konpainiak, hori oso ohikoa dena, aire segurtasunerako estatuko agentziara eraman daiteke erreklamazioa. Gogoratu entzuleok, irubebikoitza.noclamesreclama.org, kanpaina honen weborrian, entitate guzti hauekin kontaktatzeko datu guztiak daudela, eta, bueno, ba, komeni da, begira bat botatzea, ba, hau guztia lasai irakurtzeko, deskargatzeko, kopiatzeko eta ulertzeko. Arbitrai sistemak ez digu balio aire konpainiekin. Banketxeak, aseguruak eta energiako enpresa handiak bezala, aire konpainiek ez dute nahi sistema honetan parte hartu eta ez daude. Beraz, lehen aipatu bezala, aire konpainien aurka erreklamatzeko biderik erabiliena justiziako epaitegiak izaten dira. Doako bidea, kontsumitzailearentzat eskatzen duen kalte ordaina 900 eurotik pasatzen ez bada.
Bestetik, etxe bizitza berriaren erosketa. Erreklamazio gutxi dira, baina diru kopuru handikoak.
Bai, hori da, etxe bizitzaren erosketa, bueno, ba, herritar gehieno gure bizitzan egiten dugun ordainketarik handiena da, eta arazoren bat izatekotan, ba, eskadaiteken kalte ordaina nahiko altua izaten da. Funtsezkoa da, beraz, erosle bezala ditugun eskubideak ondo ezagutzea, eta hainbatetan horrek laguntza juridiko berezia eta ordainezkoa eskatzen du. Salerosketaren aurreko informazioak, adibidez, onato da, datuak eman behar ditu derrigor. Saltzailearen izena, helbidea eta merkataritza erregistroaren inskripzioaren agiria edo froga, etxe bizitzaren planoa eta kokalekua, haren azalera erabilgarriaren deskribapena, ur, gaz, berokuntza, sare elektrikoen deskribapena, suteen aurkako neurrien deskribapena, gune eta zerbitzu amankomunen garajea, trasteroak eta horrelakoak guzti horien deskribapena ere, eraikuntzan erabilitako materialen deskribapena, hau deskribapen asko daude, etxe bizitzaren jabetza erregistroaren froga, etxe bizitza eraikitzeko eskatutako baimenen eta zedula urbanistikoaren edo eraikinaren ezaugarri urbanistikoen egiaztapenen kopia, etxe bizitza eta zerbitzu gehigarrien zenbateko osoa eta ordaintzeko era, bueno, ba, olako datuak derrigor eman behar ditu beti etxe berri bat saltzen duenak.
Nolako izan behar da kontratua eta zer ezin da bertan jarri?
Bai, azalduko dizut, Migeltxo eta entzule guztie, baina lehen astu zait gauza garrantzitsu bat. Etxe bizitza saldu baino lehen saltzaileak eman behar duen informazioan, egon behar da ere etxe bizitzaren erabilera eta haren jabegoaren gain egon daitezken zergei buruzko informazioa eta beste gauza garrantzitsu bat. Erosleak jakin behar du ere eskubidea duela notarioa aukeratzeko. Beraz, ezin zaio notario bat inposatu erosleari, hori askotan gertatzen dena. Eta, bueno, azkenarekin goaz, nolakoa izan behar da kontratua eta zer ezin da bertan ipini. Ba, bueno, kontratu guztiak bezala, etxe bizitza berriaren erosteko kontratuak ere argitasunez idatzita egon behar dute, eta bertan ezin izango dira kontratua sinatu baino lehenagoko agiriak aipatu, kontratua sinatu baino lehen aurkeztu ez baziren edo kontratua sinatzeko unean bertan azaltzen ez badira. Hori ere garrantzitsua da. Ezin izango dira honetako klausulak gehitu. Atzeratutako zenbatekoa eta emandako kredituen amortizatzeko baldintzak argitasun osoz zehazten ez dituzten klausulak. Erosleak askatasun osoz onar edo atzera bota dezaken zerbitzuek eragindako salneurriaren igoera inposatzen dituzten klausulak. Hoiek ezin dira ipini kontratuetan. Erosleek ez dituzte bankuak zein administraritzak burututako okerrak zein akatsak ordaindu beharko. Haiek, erosleek, hoien erantzule zuzenak ezpadira. Erosleak ez dio saltzaileari ordaindu beharko legeak hala ezartzen duelako, dagozkion titulazioaren prestaketak suposatzen dituen kostuak, hau da, lan berriarena, jabe horizontala, eraikuntza, haren banaketa edo ezeztapena finantzatzeko hipotekak. Konsumitzailea enpresariaren hipotekan subrogatzera behartzen duten klausulak ere ezin dira ipini, edo zigorrak inposatzen dituztenak subrogatzen ez den balizko egoeratan. Konsumitzailea enpresariari dagozkion zergak ordaintzera behartzen duten klausulak, hoiek ere ezin dira olako kontratuetan ipini. Hau oso liosoa da, oso kriston nazmena, baina lehen esan bezala, kanpaina honen weborrian, gai hauei buruzko informazio guztia lasai irakurtzeko, lasai deskargatzeko badago. Komeni da, beraz, begira da botatzea.
Bukatzeko, Jose Luis, erreklamazio bideak.
Bai, bueno, ba, lehen urratsa, beti saltzaileari erreklamazioa aurkeztea, haren zergatia, erreklamazioaren zergatia, eta bertan eskakizun zehatza azalduta. Komeni da, gero frogatzat erabil daiteken bide baten bitartez egitea erreklamazio hori, burofasa edo gutun zertifikatua hartuaren adierazpenarekin. Erreklamazioa kontutan hartzen ezpada, erakunde ezberdinen laguntzaz, adibidez kontsumitzaileen elkarteak edo kontsumitzailearentzako informazio udal bulegoak auzitegi kanpoko erreklamazio prozesuari hasiera emandakioke. Adibidez, kontsumoko arbitrai batzordeetan beti ere etxe bizitza saldu duena, saltzen duena, hor badago arbitrai sisteman egotea, nahitakoa delako, voluntarioa delako enpresa eta merkatarientzat. Eta erreklamatzeko edo demanda aurkezteko azken bidea, beti ere justiziako epaitegiak doako bidea, kontsumitzailearentzat eskatzen duen kalte ordaina bederatzireun eurotik pasatzen ezpada.
Jose Luis Segura, EKako komunikazioa arduraduna. Mila esker eta datorren astera arte.
Ederto, datorren astera arte, bai.
Agur.